Komið sæl, kæru hlustendur og verið velkomin í Segðu mér. Ég heiti Viktoría Hermannsdóttir og gestur minn í dag fjölmiðlamaðurinn Jóhannes Káur Kristjánsson. Velkomin.
Takk fyrir.
Ætlaðu alltaf að verða fjölmiðlamaður?
Já, mamma segir það. Ég byrjaði mjög ungur að skrifa og var með svona dagbók heima hjá mér, bara lítill gutti og já, skrifaði mikið og á talsvita efni svona einhverjum pælingum skrifaðar af mér og við vorum með svona leynireglu strákarnir og ég bjóð til lögin í leynireglina og á þetta til og hérna, já, fyrsta blaði sem ég gaf út var, ég var mikill aðdáandi Duran Duran og ég bjó hérna ljósetta og sett upp hérna Duran Duran blaði og seldi í skólanum á 25 krónur stykki og það er eitt eintak eftir að það seldist upp.
Já, það er rok selst.
Já. Þannig að 12 ára gamall þá byrjaði ég svona, eða var mitt fyrsta svona blaðamanna jobb, það er svo að segja.
Já. Og hvernig þróaðist? Hvar ertu alinn upp?
Ég er alinn upp hér á höfuðborgarsvæðinu að hluta til, en þegar ég er 11 ára gamall þá deyr pabbi minn og besti vinur minn. Mm. Og það er maður horfir á svona, og horfir á tvær leiðir í lífinu. Ég ofta velti fyrir mér, ef að pabbi hefði ekki dáið hvaða leið ég hefði farið vegna, en ég er satt með allar þessar greiningar þegar ég var lítill, þá ef ég hefði farið í greiningu þá hefði ég verið með ofvirkni, athyglisbrest og mótstöðu þrjósku röskun. Mm. Þannig að pabbi hafði alltaf ofana fyrir mér í öllu og bjó til verkefni fyrir mér þegar hann var í vinnunni og ég var bara kallaði vísindamaðurna því ég var alltaf að stúdera jefnafræði og stjörnufræði. En síðan dagir hann það hafði ég bara ekkert að gera.
Nei.
Og ég var líka mjög reiður og hérna fór bara algjörlega hina leiðina. Ég var rekin úr skólanum mínum og fór og var sendur á Núp, 13 ára gamall.
Og, í Dýrafirði?
Já. Og ég er ættaður frá Ingjaldssandi í Öndafirði sem er bara, þú keiri fram hjá Núpi, fær síðan yfir sandsegina yfir á Ingjaldssand. Þannig er ég ættaður og þar var ég í sveit, þannig að ég þekkti þetta umhverfi og systir hennar mömmu var að vinna í mötuneytinu. En ég var í heimavistarskólum bara frá 13 ára og þangað til ég var, 16 ára,
já.
17 ára. Það var Núpi og í Reykjaskóla í Hrútafirði.
Hvað gerði pabbi þinn?
Pabbi var vélstjóri og rennismiður og átti fyrirtæki í Súðavegi sem að, dísilstillinga fyrirtæki sem að hétt Bogi HF. Var hérna mjög góð maður og mikill félagi.
Já, og varstu mikið þá á verkstæðinu hjá honum?
Já, bara allar stundir þegar pabbi var mættur, sama hvort það var helgi eða á virkundegi, þá var hann alltaf mættur í vinnuna 6:30. Og þegar að ég var ekki í skólanum eða á sömuna, þá fór ég alltaf með hann. Og ég var bara lítill strákur settur í það að setja saman svona lítil olíuverk, að skipta pakningar í olíuverkum. Ég var settur í það að þrýfa og já, bara allskynsverkið. Það er alltaf nóg að gera, sko.
Og þú kannski þurft það, hafa alltaf eitthvað fyrir stafni?
Alltaf, og ég hafði mikinn líka áhuga á efnafræði og pabbi kefti fyrir mér svona chemistry efnafræði sett. Ég átti sem hérna chemistry 3, 5 og 7.
Já.
Og 7 var svona tveimur hæðum og bara útrúlega mikið efnum og svona tilraunaglösum og til þess að sjóða og hita og allt þetta. Nema hvað að þetta var alltaf ensku. Og pabbi tók sér til og settist við svona segulband og þýtti allar tilraunirnar. Þannig já, röddina sinn á þessum segulböndum þar sem hann er að segja er að segja hvernig efnafræði blöndunar eiga að vera, hvernig ég blanda þeim þegar hann var ekki á staðan.
Já, hann fallegt.
Já, en mjög, hérna, mjög dýrmættar spólur í dag.
Og hvernig lést hann?
Hann var búinn að vera mikill sjúklingur í mörg ár og ég er ekki alveg hérna með sjúkrasögun hans á hreinni, ég er bara ekki hann haft það í mér að ekki ennþá, en kannski geri ég það síðar, en hérna hann var allir sundur skorin eftir margar aðgerir sem hann hafi farið í gegnum tíðina.
Mm.
Það var mikill magasjúklingur og ég man eftir hann svona bara á nóttinni heima gangandum, bara nánast grátandi af verkjum. En svo voru þeir læknandi búin að finna einhverja leið til þess að hjálpa honum og hann hafi farið í þetta á svona tiltölulega einföld aðgerir sem hann fór í. Og svo var það í byrjun desember 1982 þegar hann átti að fara í þess aðgerð aftur og ég var svo vel eftir að ég og mamma vorum að pakka inn jólagjöfum, ég var 10 ára þá og mamma var ekkit svo stressuð að þetta gekk svo vel síðast. En síðan er bara hringt kvöldið og þetta er svona þessi moment þar sem þú manst hvar þú ert og þú manst lyktin á alveg, þetta er einhvern veginn svona 360 gráðu mynd sem þú manst. Mm-hmm. Og þá var læknir í símanum og sem að sagði að pappa, að hún þetta drífa sig upp í þetta vegna þess að það væri ekki víst að pappi myndi lifa nóttin af. Og ég var bara skilin eftir einn heima. En það var ekki, þú veist, ég er ekki að kenna mömmum það neitt. Nei. Þetta var bara, þetta er í desember og hann deyr 10. februar, sem sagt, nokkrum mánuðum síðar.
Já. Og þetta er einmitt á þeim tíma þar sem að vantilega svona hlutur eru ekkit mikið rættir heldur við börn.
Það var, ég fekk einu svona heimsækjan á gjörgæsluna og pappi vaknaði þegar ég var hjá honum. Hann var með hérna, slöngun í sig og gat ekki talað, en hann sýndi með tækin á við aftan sig. Ha. Hann vissi bara vísindamaður en hann vissi það. Svo datt hann út, en ég náði kissan og...
Já, kveðjan.
En svo fekk ég ekki að taka þátt í, ég fekk ekki að koma í kistulagninguna.
Nei.
Það passaði, ég myndi ekki heyra dána tilkynninguna. Ég var að læra prósentureikninga á þessum tíma og ég var alltaf að spyrja mömmu hvort að það væri, eru 1% líkur á pappi lifi og mamma sagði já og ég var svo rosalega ánægður yfir því að það væri 1%, sko.
Já.
En svo dó hann og hérna, já, það bara breytti lífi mínu. Gerði það.
Þetta hefur verið mikið áfall, en þú er kannski tekið það út bara þá í einhvers konar reyðið út í heiminn, þarna sem lítið strákur.
Já, ég gerði það. Ég var líka, það var verið að sína heimildamynd í bíóhúsi í Kópavogi, minnum mig. Þetta er svona daldið svona tími sem er bara í svona móðu.
Mm-hmm.
Og ég hef verið hjá geðlækni og geðlækni minn segir að þetta sé svona áfallastreitu röskunar tími. Það er bara eiginlega svona meirin ár sem ég man og sko blíti, ég bara man svona bara glefsur og en ég man eftir því ég fór í bíó bara sjálfur. Til að horfa á mynd, ég man ekki alveg hvað hann heitir, en hún fjallaði þetta var heimildamyndi á sem að fjallaði lífið eftir lífið, einhvers konar anda heim og komast í sambandi við fólk hérna sem var látið og svo var fyrirlestur í háskóla bíó sem ég fó líka á hans að mamma vissi. Að ég mér langaði svo að talaði pappa einu sinni uppátt, svo gekk þetta ekkert og ég var reiður í 10-15 ár. Var bara, þú veist, ég hefði verið kallað villingur bara. Það sem það var í Reykjavík skólanum og það bara, já, það var að all mín orka bara fór í einhverja reiði og uppreistn og en ég lærði líka mikið á þessum tíma en maður horfði tilbaka, þegar maður er komið með þroskan bara mm-hmm. þá getur maður horfði tilbaka og það bara var svona. Mm. Í dag, ég meina þegar dótti mín deyr 2010 þá er yngsti strákurinn minn, þá er hann rétt rúmlega áskamall og síðan er ég með són minn sem er 10 ára og dóttur sem er hvað, 5-4 ára.
Mm.
Og það var haldin sér aðtöfn kistulagningun fyrir þau börnin eldri. Það sem að presturinn fór yfir bara hvað var að gerast. Að því mér fannst það skipti alveg opbúslega miklu mál að þau fengiðu mitt þetta. Þú veist bara vita að þetta er það sem er að gerast og þetta er það sem við erum að gera. Og þau eru mjög þakklátt fyrir það í dag. Við höfum talað saman það sko. Að því ég myndi alveg nákvæmlega hvernig mér leið á þessum tíma hafa ekki fengið að taka þátt í þessu ferðallu, sko.
Mm-hmm.
En þetta mótaði mig alveg klárlega, þetta, já, fráfall pappa, sko.
Já, og svo ferðu þarna á Núpi dýrafyrði, það hann verið daldi skrifað þann skóla og fjallaði hvernig upplýðu þú verið þín á þar?
Svona, fyrsta ár var, þá voru allir brjálæðingarnir bænum sendið þangað. Og það var bara, maður mætti bara með kottan í skólastofuna og lagðist bara fram á borðið og lagði sig og þú veist, og þó kennar að vera brjála. Þetta var bara, já, þetta voru brjálæðingarnar að sunnan með sveita krökkunum að vestan.
Já.
Algjörlega fáranleg blöndun. Það voru slagsmálana, ég var yngstur, ég var lamin, ég var svona daldið lagður í einelti þarna. Þú veist, samt, ég barðist alveg en já, ég var lagður í einelti, þú veist, ég var lamin og að því ég var hérna yngri og ég var ekki fyrir ofbeldi af hendi kennara en eitt þannig, alls ekki þannig, en ég, svona sem maður upplifði bara það ofbeldi á milli krakkana,
mm-hmm.
drykju náttúrulega, það var verið að burga þarna og svo var kom, þú veist, verið að smikla inn þarna ykkur víni og en síðan hættir núpur þegar ég er búin þarna í eitt að þá er ég sendur á Reykjaskóli í Hrútafirði. Þar var ástandi miklu betra en síðan opnar núpur aftur og þá er það bara allt annar skóli. Það er bara mjög formfast og passað vel upp á allt einhvern veginn gangi. En þetta var svona daldið svona dýragarður bara.
Og þú færst við reikiskóla og fórst aftur þá á núp eftir?
Fór aftur á núp eftir reikiskóla.
Og klárar grunnskólagönguna þá þar?
Ég kláraði þetta, það var komin mennta, þetta var orðið mentaskóli líka, tvö ár og ég fór í það. Síðan fór ég kláraði þá á núpi og var þá reitstjóri fréttablaðarsins og stofnanda ljósmyndaklúb og það var bara mjög gaman að félagsstörf. Síðan fer ég í fjölbrotaskólan við Ármúna. Og þar var ég líka ritstjóri fréttablaðsins og stofnaði Krónikum.
Já.
Sem að ég var lengi að finna nafnið á þetta blað en svo kom það. Og mjög stoltur af því. Og var formaði nemendafélagsins og en kláraði ekki stúdnisprófi.
Já,
bara örfa á reiningar eftir í það. Af því að það var svo mikið að gerast í félagslífinu.
Já, varstu svona félagsljón?
Algjört. Já. Bara, það var bara, þarna kom með mitt, ég var hættur að vera reiður þarna haldi.
Já,
þú veist, það var allan að minka og ég bara hafði mikla þörf, ég hef mikla, þó ég segi sjálf frá, ég hef mikla svona sköpun og þörf, ég fæ mikið af hugmyndum og ég, vinnir mínir hafa sagt að ég sé svona, þú veist, ég framkami daldið mikið af hugmyndunum mínum ef það eru og ég alltaf að læra meira og meira af því að maður fær fáránlegar hugmyndir sem maður hefði kannski framkantinn í gamla dag, maður gerir það ekki í dag.
Nei, velur betur úr.
Já, þannig að en þarna var strax blaðamennska, ég gaf síðan út blaði sem að var dreift í alla framhaldsskóla árið eftir að ég hætti í FH, á þess að klára stúdentsprófið. Þá gaf ég út framhaldsskóla frétti, það kom bara eitt eintak út að því. En það var því var dreift í alla skóla.
Já.
Það var ágættis blað, svo voru eitthvað svona, já, þá gerði ég fyrstu úttektina mína svona sem að geta kallt rannsóknablaðamennsku, Ég fjallaði ofdrykki á framhaldsskólaböll.
Já.
Og var með ljósmyndir og fór þarna sem blaðamaður inn á einhverju skólaböll.
Já.
Og inn í herbyggin sem voru kallið dauðaherbyggin.
Einmitt.
Og ég skrifaði.
Sem margir munan
og
eftir.
Já, og ég skrifaði þetta. Þetta var svona fyrsta útekti mín.
Já, og vakti þetta athygli?
Þetta vakti athygli, já. Og mér minnir að ég hafi verið kallaður í útvarsviðtal á Bylgjunni á þessum tíma. Ég held ég muni það rétt. Já, síðan taka bara við svona ár þar sem ég er að prófa að hitta þetta. Ég var á sjó mikið, mér langaði alveg að verða sjómaður, mér fannst rosa gaman að vera á sjó að því mér fannst það gott að vera og ég var að skrá hjá mér hugmyndir og svona og pælingar. Það hef alltaf skrifað mikið, handskrifað mikið. En síðan var mamma kannski búin að vera í túrnum eða búin að fara kannski tvo túra, þrjá túra, þá er ég alveg, nú langar mér bara að komast í land.
Já.
Þannig að þetta var alltaf svona, haldum við sleftum með samband við sjóin, en ég er samt búin að prófa nánast alla tegund af sjóminn, sko.
Já, það er svo leys. Hefur þú alltaf farið inn á milli á sjóin eða eitthvað?
Já, það er enda langt síðan síðast, en já, ég var að tógara fyrir vestan, ég var á snurfóð og línu og netum og loðinu og mér sé af útafsrækju. Þannig að já.
Og hvað það var skemmtlegast?
Ég held að loðunan er rosa, að gaman að vera á loðunaskipi. Það var gamalt skip, Arnei Kái, og skip í dag er mjög svo kallega nótaleggjara. En þarna þurftum við að handleggja nótina og hendunar á mig voru sko bara, þetta var svona eins og ég var í handrukkar. Ég gat ekki talað í síman, svona, ég gat ekki byggt á mér hennar.
Stóru svo massarættur þetta.
Já, en það var mjög gaman að því að það er líka ef það er mikið fiskir þá er mjög lítil vinna. En ef það er lítið fiskir þá ertu að kasta og endalust að draga. Já, það var mjög gaman og eiginlega þetta var allt skemmtilegt í minningunni og þegar ég verð stór þá voru ég til ég eignan svona litla trillug stór út á landi bara og fara og hérna, ég var aldrei unnið sem sjómaður á trillun, ég farið í trillur róðra og mjög veist það mjög heillandi. Sko.
Þú ert svona inn á milli á sjónum en hvenær ferðu svona að vinna við blaðamennsku? Hvenær koma fyrstu tækifærin þar?
Ég kynnist Róberti Marshall árið 2000 þegar við fórum saman til Suður Afríku að hitta Nelson Mandela.
Já, og hvernig kom það til?
Það er náttúrulega saga að segja frá því. Ég er sem sagt, þessi sköpunar þörf hjá mér þetta var svona að fá hugmyndir og framkvæmaður og það, ég fekk þá hugmynd að stofna samtök sem að myndi berjast gegn vímuefnaneyslu á jákvæðanhátt og samtökin hétu Path European Youth Without Drugs. og þetta átti ekki að vera svona, hérna, þið megið ekki nota fíknefni, heldur að benda ungu fólki á, það er hægt að gera svo miklu meira þegar þetta ekki nota fíknefni og lífið er svo jákvætt, þetta var þessi hugmyndafræði.
Mm-hmm.
Og við hérna, það voru komin útibú, það búið að stopna svona pathópa út um alla Evrópu og svo hérna fekk ég þá hugmynd að var sniðut að fá eitthvað verndara yfir samtökinu og mér datt í hugun Nelson Mandela. Og ég segi þetta við vinni mína, ég ætla að reyna að fá fund með Mandela og þeir náttúrulega fara allir að hræja og ef eitthvað hlæra mér og segir þú getur ekki gert þetta, þá tví ég búið. En það tók ára að fá hana fund.
Já.
Og Robert Marshall og Ingi Ragnar Ingason tökum að þeir komu með mér hann út og sátu hann að fund með mér en fengi ekki viðtal við hann. En hérna, en já, ég kynist honum þar og...
Og hann varð sem sagt vendari þessu samtökum?
Nei,
nei,
svo var það ekki. Hann vildi, hann bara þakk, ég færði honum stein af þingvöld sem að ég mátti náttúrulega ekki.
Nei.
Ég sagði, hérna hefur hlut, hérna hefur smá part á Íslandi og elsta lýðræðisþing í heimi.
Já.
Og ég var með bréf frá Ólafur Ragnari Grímssyni forseta sem var, hann bauð Mandela í opinbera heimsókn. En hérna, nei, hann sagði að hann gæti ekki, því miður, gæti ekki orðið verndari samtakana það sem að hann vissi svo lítið um þau og að það, hann hefði lent í því að ykkur var að misnota það, að misnota nafnið hans bara í annarlegum tilgangi.
Já.
Og við fengum ekki einu svona ljósmynda af okkur með honum. Að því að hann sagði, það, því miður, þá maður ekki fá ljósmynda því að það er fólk að núti sem er að nota mynda mér til þess að ná í peninga ólöglega, eða þú veist.
Já, já, já.
En hann áritaði samt hérna æfisöguna sína sem já.
Þannig að þú átti þarna smá sönnum fyrir þessu.
Já.
En ertu svona, eða dettur ykkur hug, þá bara, þá læturðu vaða.
Já.
Út stór huga.
Já, ég held það. Ég, hérna, þegar ég kynnist konunum minn enni Brynju, við giftum okkur síðasta sömar, að þá sagði ég við hann að ég er þannig að ég dettir í verkefni og geta horfið. Það verða Það geta orðið rosa mikil læti í kringum mig og ég fæ svona rörsýn á eitthvað prósjekt í eitthvað nákvæmum tíma. Og það er alltaf eitthvað vesni í kringum mig.
Já, var hann ekki alveg gjössanlega heilustræðis.
Ég sagði bara, þú verð til í þetta, þá ég hérna held að, þá svo sem vissi ég ekki hver framtíðin er, en ég sagði svona, ég hef alveg fengið svona smá nasið þegar var því.
Já.
En það er alltaf gott fyrir mig að eiga þetta að hafa sagt þetta.
Já.
Að hérna, því að við höfum upplifað margt saman, að þá geti ég alltaf, en ég saði þér þetta.
Já, hún var hann að byrja hún alveg blinduð ást og sagði bara já, við þessu öllu saman.
Já, já, hún gerði það, sem betur ferð fyrir mig, þess að hún er mín stóðast eitt að ég náðast öllu.
En þetta er sem sagt þannig, þegar þú ferð á kafi í eitthvað verkefni, þá tekur það algjörlega yfir.
Já, það er það og ég, einhvern veginn líka, bara eins og þetta síðasta verkefni, eins og stormur, þessi heimildamynd hana, heimilda þáttaröð sem áttu bara að vera átti fyrst bara að vera heimildamynd, svo átti það að vera tveir þættir, svo fjórir, svo sex og svo urðið er átta.
Já, um COVID.
Um COVID, já. Ég fer að stað í mars 2020 þegar að þetta er svona komið allt af stað og Sævar leikstjóri hafði enga trú á þessu.
Nei.
En um leið, þegar ég var fyrir vestan, þá náði ég þessum sterku sögum af henni Helgu gömlu, af Ragnari og hérna og frá Bergi í Bólungavík. Og þá sá Sævar náttúrulega að þetta var eitthvað.
Mm.
Og þá er ég komin náttúrulega bara inn í þetta alveg. Ég fór alla leið þarna. Ég var þá meiri séð þannig að það er þetta hlæja þessu eftir á en ég var allir búin að við á vídeo frá mér þessum ég er í keira í gegnum hérna göngin til Bólungavíkur. Og ég er að keira og ég er að taka upp og ég ætla að segja svona, bara láta vita ef ég veikist af COVID-19. Þetta er sko í byrjun apríl 2020, að þá ef ég veikist og ég lendi inn á kjörgæslu og þar að fara ég önduna vel, að þá gef ég leyfi fyrir því að Sævar megi mynda mig inn á kjörgæslu.
Já. Þú veist, ég var alveg komið þarna. Já, já.
Þannig að, en já, ég er mjög stoltur af því verkefni, en ég verð líka að passa mig, ég veit það alveg, ég er farin að læra alltaf á mig, sko.
Já.
Það var mjög, það var erfitt verkefni, þetta tekur langan tíma og þú ert að sífældum hlaupum, en útkoman, náttúrulega bara stórkostlega finnst mér, sko.
Og þessu verði.
Og þessu verði, já.
En þú hefur áttuð þetta að baki mjög margar umfjöldanir og stórar umfjöldanir og verið verðlunar oft fyrir störðin. Umfjöldanir bæði í Kastljósi og komp bás og alls konar og svona uppljóstraði mörg mál. Og þú segir, þú fer algjörlega einhvern veginn inn í mál, ertu ekki bara búin á því, gjörsanlega, þú ert búin að vera í eitthvað svona umfyllinu?
Jú, ég stundum, sko, þú kemst ákveði bara á, náttúrulega bara þessu passjónu sem þú hefur, þessari ástríðu, sko. Og ég kemst ansi langt á henni og líka, mér finnst þetta svo gaman. Og mér langar líka bara að gera hlutina vel, sko. En ég er svona sem aðeins farin að læra, en reyndar get ég ekki sagt af vegna, þess að nýjasta verkefni mitt þarna, að vera með kynferðisbrota til lögreglunnar og höfuðborgarsvæðinu.
Já, nýji hlaðarpsþættir á heimildinni,
já,
á vettvangi.
Já, ég ætlaði mér ekkit að fara inn í þetta veist, og gera þetta sem ég gerði. Ég bjóst við að þetta myndi taka styttri tíma, en þetta urðu þrír mánuðir algjörlega, þú veist, ég var útkall, það var alltaf hringt í mig þegar það var bakvaktar hérna, útkall. Og þetta voru bara þrír mánuðir alveg stanslaus vinna.
Já.
Og svo að klippa og setja saman og allt þetta. Hérna, og ég var, og þetta er erfið mál, þetta tók alveg verulega á mig svona andlega.
Mm-hmm. Og þarna fyrir þá sem ég hafa ekki lustað, þá ertu bara, ég raun að veru næstu því eins og starfsmaður á kynferðsbrota til lögreglunum. Þú fær bara að fylgja þeim í þeirra verkefni og auðvitað er allar nafnlendar gætt og svona. En maður fær alveg mjög sérstaka innsýn inn í þeirra störf.
Já, ég fekk þannig aðganga, ég mætti klukkan 7:30 mótnana, var með þeim allan daginn, var með hljónamann alltaf á mér og myndavél og bara eldi þau inn í öll mál, tók upp á kaffistofunni, tók upp þessa greiningafundi og reyndi að vera svona, eins og maður segir, svona flugavegg. Þau voru fyrst mjög svona tilbaka, allir starfsmennir. En þegar ég var búin að vera þannig í nokkra daga, þá fór ég líka, ég var að spurja að spurninga um hluti sem þeim fannst einhvern veginn vera sjálfsæðir, en samt voru þau að velta fyrir sér, já, býta akkur hann að spurja þessu og þá fóru þau að svona átta sig á því að þetta er bara mjög mikilvægt starf og merkilegt sem það er að vinna, sem það er, svo sannarlega.
Mm-hmm. Og erfitt.
Mjög erfitt og hérna tekur á.
Mm-hmm. Maður heyrir það líka, maður ekki geta gruna hvað þetta er margþætt. Þetta er svona fjölbreytt verkefni, þetta er bara eitthvað svona mesti viðbjóð sem getur ímyndað er að það er barnanýðsefni sem þau þurfa að fara yfir til þess að hérna, bera kennsla á börn í myndböndum og þetta er alls konar.
Þetta er aðeila allur skalin og hafandi verið fjalla mikið svona glæpamál og allskins erfið mál og verið í kringum dauðan, þú veist, í umfjöllunum og allt þetta, en þá var þetta einhvern veginn, af því að þannig er maður að tala brotaþóla sem fá þessi ör á sálina sem er svo erfitt að vinna með.
Mm-hmm.
Og það eina sem lögreglan er að reyna að gera er að komast að því hvað gerðist. Og maður fann það og ég er mjög gaggrinn blaðamaður, ég hef hérna, þau vita það og ég meina þau, ég sagði þeim að það er engin réttstýring í gangi.
Mm-hmm.
Og hérna, eina sem að þau vildu passa upp á að eru persónu greinanleg gögn og rannsóknar hagsmunir, eðlileg krafa.
Mm-hmm.
Og hérna, það voru engar athugasendir, þú veist, það voru minniháttar athugasendir sem að snýðaru að nafnbirtingu á fólki eða á fyrirtækjum eða þú veist, eða eitthvað svona sem að skipta engum máli í stóra samhenginu, sko.
Já.
En annars bara fóruð út eins og ég klifti það saman, sko.
Mm-hmm.
En mér fannst þetta, það sem að var kannski það sterkasta upplifunin mín var svo hvað þetta eru, hérna, flottir einstaklingar sem er að vinna þarna og hvaða er lagt mikið í hvert mál.
Já, maður heyrir það, við erum að hlusta á þetta, það er svo margt sem þarf einhvern veginn að gera til þess að bara að sé þetta einhvern veginn, bara, hvað getur maður að segja, leist málið að þannig, bara þannig að sé hægt að fara áfram í málið, þetta er svo mörg handtök.
Alveg, þetta er, og kom mér á óvart hvað þetta er margt sem að, já, þau þurfa að hugsa um og halda mörgum boltum á lofti í einu máli.
Já, svona smáatriði líka örglega til þess að það þarf ekki mikið til þess að klúðra svona máli, heldur.
Nei.
Það þarf alltaf að vera rétt.
Allt eftir einhverju regluverki og fyrst, tekka í öll boxin að allt sé rétt gert og allt þetta, já, alveg. Og ég meina ferlið sem að fer af stað í einu stóru máli, mér gafst ekki tækifæraði að tína saman sko manna stundirnar eða bara stundirnar sem að fólk var að vinna í málinu, en það er sko þetta er rosalegu fjöldi af bæði lögreglumönnum og sérfræðingum sem vinna hverju máli stóru,
mm-hmm.
og kostnaðurinn við hvert mál er náttúrulega brjálæðislegur.
Já, maður áttar sig ekki á þessu þegar maður sér eitthvað litla frétta sem er sagt frá kæru eða eitthvað í kynferðisbrotamáli, hvaða er mikil vinna baki því? Nei.
Og svo líka eins og bara með 12 rannsóknardeildina sem er sér eining innan tæknideildarinnar, að í öllum málum í dag eru 12 eða símar og þetta fer allt þangað.
Já.
Og það bara hrúast upp hérna búnaðurinn og náttúrulega lengist bara bitum. Það er allir að gera sitt besta allstaðar.
Mm-hmm.
Þannig að þú veist, já, þetta er svona, ég er mynd að vinna 5. þættinu sem er svona uppgjörið.
Já.
Þannig að ég mynd að, hérna, tók smá fórskotta sælinu, ég ætla að fjallin þetta í honum.
Já, einmitt. Við erum búin að hoppa úr einu annað sem er nú eðlilegt, en við vorum komin að naði þegar þú varst að hitta Nelson Mandela og kynntist á Róberti Marcelo. Er það svona þinn innkoma inn í fjölmiðla heiminn eða hvernig?
Nei, ég bara kynnist Róberti Marcelo, hafði haft áhuga á fréttum og alltaf, ég minna, þú veist, þegar ég var lítið strákur þá las ég Mokkan með pappa, sko, og horfði Kastljósið með pappa.
Já.
Ég man bara vel eftir því, pappi reykti vindla, vorum hérna í sjónvarshólinn og hann reykjaði vindil með mig í fanginu, sko.
Já.
En hérna, já, Róbert Marcial, þá einmitt út í Suður-Afríku, í Jóhannesarborg, þá er ég með hugmynd að frétta skýringa þætti sem ég nefni við Róbert Marcial og segi bara, heldur að þetta myndi ekki gangi inn á stöðu, eitthvað svona, var með bara eitthvað nokkur mál og svona. Og Róberti, hún leist alveg vel á þetta en þetta, þú veist að einhvern veginn varð ekki dúr þessu, nema hvað við höldum síðan samband eftir að við komum heim og hann segir, auðvitað bara drýðið í blaðin, sko, það löstar núna víkufréttum í Keflavík.
Já.
Og hann þekkti Pál Ketilsson og ringir í hann og ég fer í pröfu. Hafði þá tekið, ég hafði reynda að skrifa aðeins fyrir Mokkan og DFF þá, tekið 2 viðtöl, fekk viðtöl við hann hérna Ben Bradley sem var ritstjóri Washington Post í Watergate-málinu.
Já.
Fyrir hann, einmitt í lokaspurningi mín var, Who is Deep Throat?
Já.
En hérna, já, og ég fekk vinna á Víkufréttum og var að vinna þar, ég held að það var 2002 og ég vann þar til 2005 þegar mér var búið að starfa á stöð 2.
Já, og stofniði þá Kompás eitthvað?
Já, það er bara stutt og eftir. Þá hafði, og Róbert réð mig sem ritstjóra, hann mundi eftir því að mínum hugmyndum hérna frá Suður-Afríku.
Já.
Og ég bara heila nánast blautur á baku eyrun í sjónvarsfrétta mennsku var ráðan inn með Martini Þórsinni, kvikmyndagerðamanni sem var framlendi mjög og hann heila svona bjargaði fyrstu seríun af Kompási, hann kunnið allt sko.
Já. Og þetta var náttúrulega alveg bara einhvern veginn svona, ég heila bara svona kapla skil í svona þáttagerð á Íslandi. Það hafði ekkit verið svona.
Nei, við fórum bara, já, ég meina við fórum alla leið bara alveg frá fyrsta þættir nánast, sko, og þetta var svona, ef ég horfið tilbaka, það voru 100 þættir að Kompási, meðaltalið 3 máli hverjum þætti, en kannski 300 fréttir, en það er alveg fullt af fréttum sem ég myndi gera öðris í dag, sko, en það er líka fullt af fréttum að það sem að ég bara mjög stoltur af og það er alltaf þessi nesti að þú ert í þessari tegunda blaðamennsku að þið langa til þess að vera þessi útrétta hönd fyrir einhvern hóp í samfélaginu, spyrja spurningarna sem þessi hópur hefur ekki tækifæri til þess að gera og kannski breytta ykkur smá. Það hefur alltaf fylgt mér, sko, að vera, það hefur verið svona líka, svona, þetta eru nokkra tegundar af fréttum sem ég vil gera. Mér finnst ótrúlega gaman að vera í afhjúpun, að afhjúpa eitthvað. Það er bara upplýsandi fyrir samfélagið því að það er eitthvað sem hefur legið eitthvað staðar undir en að mínu mati ætti allir að vita hvað er að gerast þannig að maður gerir allt til þess að reyna að fjúpa hlutin. Síðan er að taka svona stór flókin mál og reyna að koma á mannamál. Mm-hmm. Eins og til dæmis fréttin sem ég gerði fyrir Kastljósum mynda markasmisnotkun bankana. Þetta var stanslust í fréttum með það kvöld eða dag eftir hrunið.
Mm-hmm.
En það vissu fáur út á hvað það gekk. Þannig að það var mjög gaman, mjög gaman að fara í þannig mál. Og svo finnst mér líka bara að fara í stóra rannsóknir það sem þarf að hafa mikið fyrir, bara svona, bara, þú veist, þessi, bara blaða mennska, sko.
Mm-hmm.
Og svo fjórða er að þú finnur bara áhugaverða sög af einhverjum sem er að gera eitthvað út á landi eða í bænum eða hvað sem er og segja sögum.
Mm-hmm.
Mér finnst það líka bara mjög gaman, sko.
Já, og fara aldrei leið á þessu.
Nei, ég fæ nefnilega ekki leið á þessu og ég er núna, ég get ekki sagt frá því En ég er að vinna núna að verkefni sem er eitthvað allt öðruvísi.
Já.
En já, hérna, ég get bara ekki sagt frá því hvað það er.
Nei.
En það tengist blaðamennsku og er algjört ástriði verkefni hjá mér. Og ég hlakka til þegar ég geti sagt frá því. En já, ég fæ bara ekki leið. Mér finnst hérna, ég hef bara gaman af fólki, ég rosa forvitin og ég, þegar ég hef verið beðin að tala fyrir hópi, framan hóp nefnda í blaðamennsku, þá legg ég vel eitt mest áherslu á þið verða að vinna fyrir því hlutunum og þið þurfið að ekki bíða eftir hérna, þú veist að fréttastjórinn kom með hugmyndina. Þið verða að fá hugmyndina að málinu og þið þurfið að gera hlutinu frá hjartanum.
Mm.
Og svo verða að hlusta. Það er það sem að skiptir mestu máli, bara að hlusta, leifa fólki að tala. Og mér finnst það svo skemmtilegt, eins og með löggunni að vera með öllu þessu frábæra fólki og kynnast í persónulega og svo fá allar þessar sögur og upplifanir og veist, þetta er alltaf bara, þetta er ákveðin forréttindi þó að launin séu verri heldur en í vinnuskólanum. Sko.
en þú talar hérna, þú hefur náttúrulega, ég hafði aldrei verið að vinna með afhjúpanir.
Mm.
Ég meina, hefur þeir ekki oft verið bara svinnlega hótað?
Jú, það hefur alveg komið fyrir.
Þú ekki lendi alls konar áreiti líka út af þínum störfum?
Jú. Það er svona, er þetta ekki bara það sem fylgir þessu?
Já.
Ég held það sko. Og, en ekki sem að ég hef ykkur ágjur af, en jú, ég það minna að það hefur alveg komið upp svona óþægilegi hluti sem að tekst þá bara á við, en maður samt býr við það þegar að þú veist, ef að fólk svona veit hver maður er, að þá er ákveðum vörð falin í því, sko.
Mm-hmm.
Fólk, já, þannig að mér finnst hérna, ég held að við búum bara, þú veist, ég verð á þessum alþjóðar ráðstefnur rannsóknarblaðamann er búin að fara á aldrei 6-7 ráðstefnur.
Já.
Og það er maður að hlusta á blaðamenn frá Afríku, Suður-Ameríku, Asíu, þar sem að virkilega það er bara lífshættulegt að starfa sem blaðamaður. Þannig að þú veist, maður getur ekki kvartað við neinu og þetta er bara svona, þetta er eiginlega bara barnaleikur að starfa sem blaðamaður hér miða við mörg önnur lönd, sko.
Mm-hmm.
En ég hef ekki, hérna, þetta er ekki eitthvað sem að skipti miklu máli, eitthvað svona áreiti.
Nei. En þú horfir við fyrirlinn, hvað er það svona sem að skiptir þið mestu máli af því sem þú hefur gert? Því ég veit að þetta er kannski flest svona ástríðuverkefni yfirleitt, en svona, er eitthvað svona eitt sem að stendur þér?
Já, ég held að sé, hérna, sko, það eru náttúrulega þessi, eins og ég búin að nefna, það er fullt af fréttum sem ég þykir alveg óendanlega vantum og stormur og á vettvangi. En það er, held ég, það sem að hjálpaði mér mest var þegar ég tók ákvörunum að vinna úr sorginni eftir að sissa mín deyr,
mm-hmm.
að taka það skref að segja hennar sögu í viðtali í Kastljósi og fara síðan kafa ón í hennan heim, bara með kameru, bara einn,
mm-hmm.
og reyna að einhvern veginn að skilja hvernig þessi heimur er með þessum ungu krökkum sem voru að deyja og þetta er sko 2011.
Þegar var nánast enginn að tala um þessa hluti,
Nei,
það var allt svo nýtt.
Og fyrsta fréttin sem ég geri um læknadópið 2006,
Já.
Þá voru 5 að deyja ári.
Hugsaður.
Já, og ég, mér sé, ég skoða þetta með þessi dagina því að mér fannst þetta svo, ég trúði ekki að þetta væri talan. En það voru þá 5 að deyja hann í kringu 2006. Sko.
Já.
En já, ég held að sú frétt og þetta var alveg heil vika í umfjöldun.
Mm-hmm.
Og hún, þetta, þú veist að ég skildi opna mig svona og ég fann að þetta hjálpaði og svo tók náttúrulega bara við einhver tími þar sem er svona daldið blurri líka hjá mér. En ég held ég verið alltaf að segja það að sú umfyllin hafi svona standið hjarta mínu næst, sko.
Mm-hmm.
Bara að persónulegum ástæðum, sko.
Já, þetta er svona umfyllin sem að, já, á svona ennþá, fólk getur ennþá tengt við hann.
Já, svo ótrúlegt að ég fæ ennþá, hérna, það er svona nokkur moment þar sem að það er svona, þú veist, það er þetta bensín sem að drífum hann áfram líka,
mm-hmm.
að það er fólk að núti sem hefur komið til mín og bara, ég var nýr svona kaffihúsinir á, nei, ég var á Hressó, já, að fá mig kaffi og það kemur til mín stúlka og segir Jóhannes, viltu að hann standa upp og ég standa upp og hún bara tekur utan að mig og segir við mig að ég vildi bara láta þið vita að þú og Sissa björguðu lífið mín með því að segja þessa sög að því að hún hætti sem sagt að ef hún fór í meðferð eftir þessu umfjöldun mamminar fór svo með hana upp að leiðina hennar Sissu og ég hef fengið fleiri svona það eru svona fleiri mómentir sem ég hef hérna, á svona bara í minningunni af hérna, fólki sem kemur til mín og hefur komið til mín og sagt einmitt svona eitthvað svipa og það bara að vita þetta að þetta hafi hjálpað, að það náttúrulega bara, þú veist, drífum mann áfram og þetta hefur líka gerst, ég hef fjallað mikið kynferðisofbeldi í gegnum tíðina á mínum ferli og ég á bréf og ég á svona moment líka frá brotaþólum sem að segja að eitthvað sem að, eitthvað pinkulítið sem að ég hafi gert hafi hjálpað mjög mikið til, sko. Og hérna, og það auðvitað drífur þetta mann áfram. Þannig maður er ekki að tala að reyna að breyta einhverju heilu í samfélagi, heldur bara þarna hefur þetta áhrif á einn einstakling og ég, þetta bara skiptir svo miklu máli, sko.
Já, svona opnar einhverju umræðu, kannski einhverju hluti sem hafði bara, hafði alls ekkert verið talað um áður.
Já, það gerir það. Já. Og núna í tengslum við þessa umfjöllunum mín að kynferðisbrotadeildina þá hafði ung kona samband við mig sem að ég ætlaði mitt að tala um í 15 þetta. Þetta bara það, þetta einhvern veginn svona maður verður bara auðmjúkur, sko. Og þakkláttu fyrir það að, og ég er nú bara, þú veist, það er hún sem er hetjan, ekki ég. Ég er að tala um það, skilju, að fólk komist bara út úr þess að því að sárin á sálinni eru svo stór í þessum mörgum þessum málum, sko.
Já. Hvað er framöndan þér? Þú segir að vera í svona eitthvað gæluverkefni þarna, ástriðuverkefni á kantinum?
Já, það eru, þegar maður er svona að vinna eins og ég er ekki á launaskrá hjá neinum nema sjálfum mér og innkoman getur verið rýr. En sem betur fyrir nú Brynja mín, hún hérna einhvern veginn er að halda okkur saman einhvern veginn. En allavega, ég er að vinna nokkrum verkefni, ég er að vinna heimildamynd og sem er mjög spennandi, ég er búin að vera að taka í hana síðan 2019, þar sem verið að fylgja eftir fólki sem að koma frá Afganistan, mjög sterkt efni. Og síðan er ég að, við erum að vinna ennþá í stormi, allum að búa til heimildamynd bara í fullri lengd úr þáttaröðinni til að eiga og já, síðan er ég að vinna þessu stóra verkefni sem að er búin að hérna, svona þessu ástriðuverkefni sem að kemur ljósk sérna hvað það er og síðan er, já, það eru fleiri svona á vettungi, ég ætla ekki að gera eitthvað meira með það, það eru ýmsir hérna, það eru ýmsir hérna, ýmsar hugmyndir uppi þar að fara og kafa svona í ykkur ákveðins við samfélagsins. Já, þetta er svona, þetta snýst eiginlega allt blaðan, sko.
Já, þangar til að ferða á trilluna þarna.
Þangar til að ferða á trilluna.
Já, Jóhannes Káur Kristjánsson, kæra þakki fyrir komuna í Segðu mér.
Takk fyrir. So I can use a better friend than the one I've got my shadow. Even when the sun goes down, he will leave me by myself. In the morning he returns, but he doesn't ever say much. So I don't want to ride alone down this dark and lonesome road. Seeing cowboys can't get lonely from town to town. See, man, cowboys, you get lonesome sometimes. Yes, but I know one thing, I've come much too far. Yeah, to let you go now, please don't let me go. Lord, don't let me go. Blacked out into the horizon. Well, yet another day goes by and there's not a soul in sight. As I ride into the dark, as I ride into the sunset, I guess it's time to say goodbye to the rider of the night. Even cowboys can get lonely from town to town. Even cowboys
can get lonesome sometimes. Yes, but I know one thing, I know one thing, I've come much too far. Just like me, yes, even me. Just like me, even me.